Юка 2 от мястото на събитието.
Беновска пита министър-председателя Бойко Борисов. Президентът Радев каза ли ви лично, че ви обявява война? Мислили ли сте да го извикате на един мъжки разговор? Вие ще имате ли неговата подкрепа по геополитиката за обединение на Балканите? Защо БСП така панически, като дявол от тамян, бягат от хипотезата, че могат да намерят общи цели, общи идеи, държавнически с вас, което те наричат обикновено «Не искаме коалиция с ГЕРБ». Какъв е този страх? Ето как отговори Борисов на въпроса дали Радев му е казал лично, че му обявява война.
Той в колко часа е говорил в университет? Аз в 9 часа, момент, в 9 часа беше Американска търговска камера от Брюксел. Веднага след това беше, бяха двамата синдиката с Европейския синдикат. Час и половина. И в момента, в който си тръгнаха, му се обади. Значи това е било около 12, да речеме, там някъде. Плюс-минус, about, както би казвате. Прекрасно знам, защото от прес-центъра такива неща веднага ми излизат на телефона. Но аз за това му се обади, за да покажа, че това мен не ме интересува. Водихме изключително в очите не, защото по телефона не се гледа. Но моето впечатление и моето усещане беше за един държавнически, приятелски, разбираш по всички теми разговор. И аз с такова усещане, нито аз съм се обадил да му кажа, ще воюваме ли и как, аз съм сухопътен офицер. Но против, казах, най-приятелски, и то не е, дори не е, не е нужно дори да сме приятели. В случая имаме важни теми, когато тук идват 4 от водещите фигури на Балканите. Аз съм длъжен да го информирам, длъжен съм да кажа. На Вучич съм му предал поздрави от нашия президент. Видел съм. Той ме информира. Поех пълен. Моля? Аз съм. И затова с... Виждате, че и още веднъж ви благодаря, че вчера проявихте разбиране да не подвиквате на пресконференцията. И мисля, че оценявате, че и аз проявих достатъчно уважение към вас днеска да седнете и да мога да си зададете всички въпроси.
Ето и отговорите на останалите въпроси.
Баровска радио КВ. Господин Борисов, в този човешки тон, в който тук ни обяснявате нещата, като политик с много по-голям опит, несравнимо по-голям от Радев, защо мислили сте да го извикате на един мъжки разговор, след като той отказа това?
Мъжките разговори ги оставам за госпожа Нина. Казах, ние си говорихме във вторник. И той знае. По една тема съм му казал и то в очите. С самолетите парламента ще търси друго решение. Защото искаме и влако, искаме и пенсии, искаме и много други работи да се направят и ще се пазариме за по-нататък.
Но важно...
Аз съм го казал. Не е някаква завера зад гърба му.
В понеделник той вече ви се беше заканил за война сутринта в Софийския университет, когато вие след обеда сте разговарял с него. Сега ви предстои да се срещнете на Консултативен съвет по национална сигурност. Да се обсъжда антикорупционния закон. Вие ще имате ли неговата подкрепа? Първи въпрос по геополитиката ви на обединение на Балканите. И втори въпрос, който косвено е свързан с Радев. Защо БСП така панически като дявол от тамян бягат от хипотезата, че могат да намерят общи цели, общи идеи държавнически с вас, което наричат те обикновено не искаме коалиция с ГЕРБ? Какъв е този страх?
Кога ГЕРБ е искал коалиция с
това? Каза, че има в тяхната партия хора, които искат коалиция.
В тяхната партия винаги може да има хора. Моята няма. Ние публично ясно за председателството, тъй като освен премиерските, има президентски срещи, има парламентарни или пленарни заседания и искахме да нещо годе спокойна държава. Така че ние, поне от моя страна, не само няма нападение, а достатъчно силни аргументи според мен. Не само, че няма провокация. И бих отговорил веднага и бих се извинил, ако член на кабинета му е нанесъл обида. Ма дали сигнал за началник кабинета. Но факт е, че една година е без достъп до класифицирана информация. И се извадат. И не можем да спреме депутатите какво трябва да направят. БСП казва, президента от БСП. И те си го атакуват. Ама и неговите хора също ме атакуват. Това не трябва да ни повлияе изобщо на отношението. И ние сме демонстрирали и тук във Варна и с Макрон и много други места. Че можем да създаваме стабилност и да водим такава политика. И между мен и него, от моя страна, а това съм усетил от него, има и уважение, и респект, и зачитане. И в двете посоки. Това твърдя. Ако не е така, винаги съм считал, че лошия мир е по-добър от най-хубавата война. А и война като на война, не е сигурно, че ще спечелиш. Нито за нас, нито за него, нито за който да било. Минали сме през това. С много по-опасни противници сме се сбили през години. ГЕРБ е мачкана по начин, по който ако ние бяхме подходили към тях, каквото на нас ни прави, от Костин Брод нататък, ако си спомняте, какво ще даваме се? Спокойствие, не. Още по-зловеща война. Ние в момента сме остров на стабилност. И факт е, виждате, когато дойдат премиери, президенти, тук какво говорят за България. Ми няма показател, по който държавата да не е в по-добро състояние. И от увеличаване на доходите, и пенсиите, и заплатите. Сега сметаме всеки ден колко да увеличиме на армията и МВР, за да не развалиме баланса. И ще го сметнеме. Не, не е това приказката ежедневната. Самолетите самолети. А влакове не са ли нужни? Що пък не обърнем за влаковете? Или за каквото искате друго? Това, което се направи по програмата селските райони, 760 милиона. За училищната инфраструктура, 640 милиона. Това никога няма да се случи пак. Просто уцелихме момента с европейските средства, се даде възможност. Вярно, поработили сме за това. Вярно, на времето изместихме програмата, за да има и в образованието такива пари. Но дават резултати днеска. А истинските резултати са след една година, когато си заведете децата на детска градина, на училище, и то е ремонтирано, осветено, направено. Сега трябва максимум бързо да се помисли как иновациите в училище, самата програма, самото начин на обучение, вече децата, виждате, всяко е с телефон, всяко има Фейсбук или е в мрежата. И ние трябва в училищата да отговорим на това предизвикателство. Възложил съм на Горанов да ми смята, ако за всяко дете, или за тези, които нямат, или тези, които са по-социално слаби, да им се вземат съответни такива, дали са айпади, дали са... Ще работят по тази тема, защото това е предизвикателството. Бързото е. Вие виждате как се променихте вие. И само преди две години, три си спомням, ходехме в едно студио в Брюксел, па излъчваха, па свиваха сигнала, па след това отива и излиза. Сега по интернет, докато говоря, едни ме гледат, други пишат и с телефоните... Просто вие се променихте в пъти. И това е света. И ние трябва да отговорим и да учиме децата по този начин, за да не ни се смеят. Да, трябва да четат книги. Да, трябва да го има, защото достъпа до книгата да прелистиш, това трябва да го запазиме да го има. И в същото време пък трябва да им дадем такава квалификация, че да могат утре си намерят работа. Навсякъде вече работа с компютър е просто не е дори плюс в CV-то. Тя е необходимост. Така че истински се надявам. Сега и той е човек. Аз сутринта знаех, че има участие по телевизията и не пуснах нито един телевизор. Нито една програма. Защото знам, че ако ги погледам и ако ги послушам, съвсем няма да е така пресконференция. Кой ще пострада, ще пострадаме ние, ще пострадат хора. Варна иска булеварди, Варна иска обходи, Пловдив иска, всички иска. На Бургас правиме Ахелой по море, знаете, пощеп тук по региона. И успяваме нещо, което дори румънската страна никога не е искала. Да, говориме го, но ще видите, че ще успеем и ще направим още един мост до Русе, да облегчиме максимално трафика и ще направим и на Никопол. Защото мисля, че сега сме създали достатъчно добри работни отношения. Това трябва да ни са перспективи. Какво ще стане в обратния вариант? Добре, ГЕРБ пада. Пада много пъти. Това е пак господин Герджиков или Орешарски. Точно за председателството. Това ли ни предлага? Или мисля, че ние ще седим да ни бият като... И то кой? То кой? Тези, които са толкова уязвими, ако тръгнем в същата посока. И аз действително в един момент ще загуба контрол над партията да се брани. Защото брутално говорят. А виждате, че са много уязвими от вчера. Аз слушах и онзи ден един човек, където говори за парите, които са източвани през фирми от националната телевизия, си речи от държавния бюджет. Това какво ще донесе? Надявам се, оставки в БСП. Така както при нас. Надявам се. Ако продължат да си говорят, когато съда ги осъди тогава, аз с почуда видях. Ма почуда, действително. И госпожа Масларова в хаса. Госпожа Масларова беше на трибуната до Елена Янче. Е, това е краха на моето разбиране за правосъдие. Масларова до Йончева. Вие сте писали, сте правили репортажи, знаете какво се направи. Кога се оправил, как се оправил. И седи и вече дава тя оценки. Боже Господи. Да, закон за амнистията, да. Когато са на власт, те си приемат закон за амнистията, за да няма наказания. Но, както и да е, апелирам към всички за повече такт и внимание. Много е крехко всичко. И може лесно да се счупи. И ще се счупи непоправимо. Европа има и света толкова по-тежки проблеми, че сега просто са доволни, че ние на Балканите не само не ги тормозим, не само не им създаваме проблеми, а демонстрираме точно обратно, до което са свикнали. Так, дипломация, разбиране, стъпка по стъпка напред, със спокоен тон. И виждате конфликта между Европейска комисия, референдум в Испания. И искаме да си развалиме това. При положение, че гониш ръст на икономиката 4%, 100 милиарда евро от брутен вътрешен продукт, 11% се дигнали доходите от началото на годината. С милиарди са повече приходите в бюджета от битката с контрабанда. Безработица 5%, няма работници за бизнеса. Всички го казват. И това сме го направили за една-две години. Строи се насякъде. Отделя се пари. Да, със сигурност, пак повтаря. Има зранца насякъде. Ги покажа, ГЕРБ действа по начина, по който показва. За съжаление, нямаме реципрочност от другата страна. Чудовищното купуване на гласове за изборите, този човек твори закони в парламент. Е, това морално ли? Аз го съм наважен. За всеки ден ще го питам. Днеска вие, като сте, знаете, че сте купили от затворниците гласове, как така гласувате, бе? Не ви ли е неудобно? Ако беше от ГЕРБ, щехте го преследвате всеки миг, Божи. Това се едно, там си е така. Даденост. И тук моята партия се подвежда. Казвам, а те и така са правили. Да, но ние казахме, че правиме друго. И когато капе действително живо месо от нас, от най-доброто, което имаме, партията се съпротивлява. Но това е единствения начин и тя да оцелее, и хората да й вярват. Убеден съм.
Не, господин...
Еми, зависи как се развиват. Та се надявам и неговия екип да ме слуша. Зависи как се развият. Иначе ние имаме и два варианта. Единият вариант, отиваме и работиме така, както винаги сме работили в синхрон. Другият вариант, не виждам смисъл от такъв съвет, без да участват всички медии в него, а той губи тогава вече смисъл. Естествено, след като се разсекретяват стенограмите, какво да говорим там? Аз забрана на службите, които контролирам на базата на закона, да дават публична информация. Ами естествено, Нали от консултативните съвети при президента той разсекрети стенограмите. Дали ще я разсекретат на мига, аз предпочитам медиите да са там и да снимат. Или след една година вече всички имаме на ум, че трябва да не можем да кажем каквото мислиме по темата, кои са външните заплахи. Защото утре ще излезе в вестника и ще се скараме с половината държави около нас. Така че те могат да избират. Това са теми, по които ние имаме много, ние ще говорим и за престъпност, и за много неща знаеме. И работиме в момента по тях. Ако утре ще ми излезат във вестника, каква е гаранция? Така че се надявам, моята ръка, моето разбиране към президента е, че трябва да работиме в мир и синхрон. Ако избира друго, ще защитаваме. Правя на кращата. Каквото такова.
Господин Борисов...
Може да му обвинят много грехове, но страх няма. Имам уважение. Имам желание. Имам воля. Имам разбиране. Имам диалогичност. Всичко това. Уважение към него. Ако не му стига, е го работа. Аз съм имал рейтинг и 90% по Гала. Като главен секретар. Рейтинга е най-мимолетното нещо. Съветвам го да не го чета. И аз ако чета проучванията, знаете ли какво чета? Кое най-много е възмутило българите? Това ме впечатлява. Кое най-много им е харесало? Защото това е важно. Най-ската има, утрата няма като политик. Аз му пожелавам и втори мандат. Пожелавам България да е стабилна. И съм лукава в очите. Никога не ме интересува. Не съм се кандидатирал. Не ме интересува тази институция като цел на партия. В очите съм го гледал и от тук му го казвам. Вие за тези приказки ГЕРБ ще искали импичмент. Намерете и български думи за това. Не, няма. Считаме, че колкото опасно е да падне кабинет, толкова опасно е да падне президент. Това не е плюс за държавата. Това е ужасен акт за държавата. Това означава за всички отвън страхотна нестабилност. Катаклизъм. Аз целът точно обратно. И затова виждате, поне аз така се усещам, че съм добронамерен. Дано и така изглежда.
Беновска пита министър-председателя Бойко Борисов. Президентът Радев каза ли ви лично, че ви обявява война? Мислил ли сте да го извикате на един мъжки разговор? Вие ще имате ли неговата подкрепа по геополитиката за обединение на Балканите? Защо БСП така панически, като дявол от тъмян, бягат от хипотезата, че могат да намерят общи цели, общи идеи, държавнически с вас, което те наричат обикновено «Не искаме коалиция с ГЕРБ». Какъв е този страх?
Радио К2 от мястото на събитието.